naszego rewolucjonarnego odpora.
Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v februarski ediciji tekovin našega revolucionarnega odpora. Prva novica. Avstrijska tiskovna agencija ÖPA kani razburiti slovensko javnost s poročilom, da naj bi temeljni razlog za aktualno politično krizo v Sloveniji ležal znotraj štirikotnika Kresal, Janša, Zakonca, Klemenčič. Poročeni par bi naj dolga leta bil žrtev sadističnih erotičnih izživljanj Kresalove in Janše. Ko sta Zakonca Klemenčič svoj nezavidljiv položaj naposled vendarle ozavestila, razdrla obseden štirikotnik ter Kresalovo in Janšo prepustila drug drugemu, je to pomenilo začetek dokončnega propada slovenskega političnega sistema. Druga novica. Si želite umreti? Hrvaški inštitut za varovanje zdravja je na podlagi obdukcije zabodenega v srce in pritem na silvestrski večer umrlega 31-letnika ugotovil, da je najpogostejši vzrok prezgodnje smrti ljubezen. Ljubezen, ki jo je Hrvaški inštitut za potrebe te raziskave opredelil kot dalj časa trajajoče razpoloženje, je tako prvobitni, obči civilizacijski razlog nenadne in nenadejane smrti. Ugotovitev je v svoj program že vključilo gibanje za svetovni etos. Iz krogov blizu aktualne vladne ekipe pa smo izvedeli, da bo ugotovitev prav tako vključena v predvolilni program stranke TRS. Za nami je svetovalka na Hrvaškem ministrstvu za zdravje Marijana Gvozdrič-Pauk. Marijana, prosim, ljubezen, kako ljubezen? Mar je ljubezen res ta osnovni razlog, kakor navaja poročilo nenadne in nenadejane smrti? Marijana, se slišimo. No, bomo še kak trenutek počakali, da končno vzpostavimo zvezo z Hrvaškim zunanjim ministrstvom. Halo, gospodiče, gospodžice, Marijana Gvozdrič-Pauk, izvinite.
Dobar dan. Ovo je ministrstvo za zdravje, Zagreb. Kako ste?
Oprostite, ali lahko govorim slovensko, ali me boste razumeli? Se pravi, navajamo zgolj rezultate inštituta za varovanje zdravja na Hrvaškem, ki je ugotovilo, da je ljubezen dejansko prvobitni, osnovni razlog prezgodnje smrti, na kratko, če nekako skušam povzeti.
Da, to znali smo, da ljudi umirajo zbog ljubavi.
Kako je raziskava potekala, kako opredeljujete končne rezultate te raziskave?
Tako. Napravili smo petletni program, subvencionirani program, ki vključuje ljubavne terapije med brati in sestrami. Resimulacije vjenčan, resimulacije pogrebov in večjih družinskih srečanj.
Ja.
In napravili smo posebni vikend paket za blizankinje in blizance.
To me še samo zanima, kako je inštitut opredelil dejansko tudi to, kaj bi naj pomenila nenadna ali pa nenadejana smrt oziroma nepričakovana smrt.
Šta to znači?
Ja.
To znači smrt v jednom trenutku.
Tako, razumem. Se pravi, smrt, ki pač nastopi v enem trenutku, brez da bi jo prej lahko pričakovali.
Tako, da.
Dobro, najlepše se vam zahvaljujem in lep pozdrav v Zagreb.
Ja, pa enako v Ljubljano, na Radio Student, Izredno sretno.
Nasvidenje, hvala.
Adio.
No, pred naslednjo rubriko Pomenek pa prisluhnimo četrtemu komadu iz današnje jutranje opreme. Gre za skupino duo Zlatni zubi. Naslov komada pa je Star sih.
Najlepši je čas za vljudni obisk. Pozni popoldan, utonil je v temi. Mama je stregla, pojedli smo sami. Pozno popoldan, pogovor je stiku. Pogovor je stiku in steklo je vino. Vino je steklo, pritekuje sosed, pritekuje sosed in deja. Stene so tanke in služba ob šestih. Stene so tanke in služba ob šestih. Dragi sosed, pomirite se. Dragi sosed, ne jezite se. Kdo je ta mož? Ta mož na sliki. Ta strogi brkač. Slika na steni je stara slika in mož na njej je tudi že star. To je moj ded in žena poleg njega je babica. With an ass picture. With an ass couple. With an ass color. Nekaj čez polnoč so odšli. Njihov šofer John Smith je že spal. John Smith zbudi se in on je pognal. John Smith zbudi se in on je pognal. Odprl sem okno in stresel pepel. Besede in dim šle.
Pozdravljeni v tretjem sklopu, to se pravi tekovin. No, kakor zmerene, danes pač ne bomo toliko polemični, kajti nismo dobili se pravi drugega mnenja, kakor bi lahko temu rekli, smo pa zato morda med nas pripeljali toliko bolj zanimivega strokovnjaka. Strokovnjaka, ki se ukvarja z prav posebnim področjem, pravzaprav ne gre za strokovnjaka, gre za strokovnjakinjo. Gospo Pavlin, ki se nekako ukvarja v bistvu morda z neko predvsej zatajevano temo, tabuizirano temo. Če nekako rezimiram, če preskušam prijeti k bistvu, vi svetujete pri vprašanju, ki se morda pojavi pri marsikomu od nas, v katerih trenutkih morda nas kakšna ta želja lahko obsede za dalj časa. Gre pa za enostavno vprašanje, kako po nesreči ubiti svojo ženo?
Ja, tako je. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz imam registrirano zasebno podjetje, kjer se ukvarjamo z v bistvu z umori. Ne? Zdaj, so to dobri, slabi umori, so to mogoče umori po nesreči, kot ste rekli, ali pač po sreči. Zaenkrat smo tam zaposlene tri punce, ki se kot edine v širši regiji ukvarjamo. Posla je, ne boste vreli, kar neki, predvsem prihajajo do nas razni Avstrici, no, zdaj smo videli en tak porast Avstricov, Italijano je bolj malo, Slovenci še vedno malo zadržano pristopajo do tega
prosim. Se pravi, samo toliko, da bi nekaj na začetku razjasnila, ali gre tukaj predvsem za ta nek bolj pravni vidik, kako zagovarjati umor svoje žene na sodišču, ali vi recimo nekako svetujete v samem, za samo izvedbo umora?
Ja, ne samo, v bistvu, zdaj radi bi malo popularizirali to temo in moram reči, da ne gre več samo za svetovanje v sklopu samega poteka uboja oziroma umora, ampak zdaj počasi že delamo strategijo, kako bomo tudi promovirali, zelo subtilno seveda, ne, da bi ljudje si morda začeli želeti, da bi ubili svojo ženo in s tem bomo seveda mi dobili več več posla. No, tako bom rekla, zaenkrat nekako to poteka tako, da porazni, omenili ste pravni vidik, veste, to je vse zelo nelegalno, ne. To tle ni, moje ime seveda ni Pavlin, ne.
No, to bi me še zanimalo, ali gre dejansko, razvijete stvar v smer, da bi to nekako bil, se pravi, celovit servis, tako od samega umora, kot potem svetovanja za sodišče, pravna
veste, kako
pomoč
je
in tako dalje.
Ljudje je toliko na svetu, že počasi, da bo treba, Francozi se trudijo, da bi pač naredili legitimno, legalizirano evtanazijo, na vzhodu je kaj tazga mogoče besmiselnega, tukaj ne, pa toliko, kot ste omenili že, tabu. Treba se bo pač soočiti s tem, da bo ljudi treba spraviti iz tega sveta in da bo to rato normalen korak v našem življenju in zdaj pač ena čudovitih stvari je zelo, jaz sem zelo vznemirjena, ko poslušam te moške, ki mi razlagajo,
razumem,
kakšne nesreče imajo s svojimi soprogami in zelo uživam v tem, lahko vam povem, to so dolgotrajni postopki, to je, jaz včasih tudi prespim pod posteljo ali celo v omari zakoncev.
Dajte mi samo še to povedati, vi ste bili prej psihoterapeut, ste se ukvarjali za psihoterapijo, kdaj je dozorela ta odločitev, da bi morda nekako na nek bolj konkreten način pomagali svojim varovancem,
pacijentom? Jah, tle je preprosto je prišlo do povečanega števila psihoterapeutov, večje konkurenčnosti in čist preprosto.
Razumem.
Želela več denarja in potem smo naredili...
Razumem. Kateri so tisti najpogostejši motivi, s katerimi se pri vas dotične stranke oglasijo?
Torej, možje, moram še izpostaviti, jaz se ne ukvarjam z ženskami, ki bi rade ubile svoje može, ukvarjam se izključno z moškimi, ki bi radi iz tega sveta spravili svoje žene. Iz pač očitnega razloga, da sem ženska in da poznam žensko psihologijo. Torej, najpogostejši razlogi so, jaz bi rekla, kar v 50% se jih sami moški ne zavedajo. vedo, da bi radi to žensko spravili. Zdaj, seveda so potem posledice, ne? Ki so nova ženska, ki so mogoče lažje plačevanje za otroke, ne? Ker če si samo hranilec, so to držav. So, večinoma pa neki motivi, seveda so druge ljubezni, denar in tako naprej, mogoče, ampak redko, no, to se zgodi redko, da bi moški želeli veliko denarja, se pravi dediščino, ne? Oziroma ni to dediščina, kako...
Se pravi premoženje.
Premoženjski razlogi so redki, ja. Ker namreč ne, ženske še vse eno nimajo
toliko pod palcem.
Ja, res. Sploh v neki starosti, ko jim še niso umrli starši.
Kaj pa recimo situacije, recimo gre tukaj pogosteje za kakšne zrelejše pare, recimo, ne vem, kriza srednjih let, recimo, gospa je na robu menopauze, recimo, gospod je nekoliko premožnejši si, recimo,
misli kakšno manjšo. Če smem, povezala bi prej kot krizo pri ženskah, bi to povezala s krizo pri moških. Ja. Se pravi, moški od 40 do 50 leta imajo neko krizo, ki je ponavadi vezana na tu in zdaj, ne, kaj sem jaz danes, kaj sem dosegel, alkoholizem, takrat prihaja samomori med moški, ki so najpogostejši. Ja. In to je tudi klasično, takrat rečejo, kaj, kako ven iz tega, to je začaran krok, ne, moški, ki je že 20-30 let poročen,
razumem.
Ne more reči, kar ne, jaz grem, zraven so ponavadi otroci, ponavadi pač
Seveda, zdaj pa morda nekako bi se že počasi približala koncu, bi pa me vendarle zanimalo, če nekoliko poskušava posplošiti. Umor vendarle ni katerokoli dejanje, tudi ni najbrž vsakdanje dejanje in najbrž gre v mnogih primerih za izkušnjo, za stvar, s katero se vaši pacienti srečujejo prvič. Kako pripraviti človeka na to, da lahko ubija? Ali uporabljate tukaj že kakšne...
Imamo zelo, zelo...
Uveljavljene metode?
Ne, uveljavljene sigurno niso. Ne. To je taka zelo tema na rahlem ledu. Ne. Ni da se dobivamo na kongresih in pogovarjamo o novih metodah. Je pa tako, da se tisti, ki so najbolj prestrašeni pri tem, ampak zatrdno prepričani, da to želijo narediti, da poskušamo ustvariti situacijo, v kateri je on skoraj da ubit. Ponavadi so posledice najmanj zlomljena noga, kaj podobnega, več ne, no. Gre ponavadi za...
Se pravi, vi pripeljete pacienta na to, da v bistvu sam izkuša to robno situacijo, mejo med življenjem in smrtjo.
Po eni strani mu dajemo dovolj manevrskega prostora, da se on lahko iz tega, da lahko ven, on ne bo umrl, to vemo vsi od začetka.
Ampak mora sam izbrati odločiti, on se mora v bistvu preden bo ubil svojo ženo še enkrat odločiti za življenje.
Ali? Tako, na ta način, oziroma on mora sam pri sebi ugotoviti, da on hoče preživeti in da hoče živeti in da to... Za to odločitev ni kriva njegova žena, ampak on sam. Zdaj, občasno, dvakrat smo pa naredili, ker je bil primer res preveč zakompliciran, da je izgledalo, kot da je njega čez okno porinila njegova žena.
Odlično.
Se pravi, da je še sovraštvo potem posredi povezano.
Ja. Dajva še samo to reči, katere so pa tiste neke osnovne posledice, tegobe, s katerimi se pa vaši pacienti srečujejo potem, ko je...
Travme so, so in niso, no.
Ja.
Ko bo to več ljudi počelo, bo to vedno...
Lažje,
vedno manj tako, stresa tako. Bo pri vsakem novem posamezniku. Je, recimo, da bi rekla, da neka doba je kakšno leto. No?
Razumem,
po enem letu se mi dobimo spet zopet s temi pacijenti oziroma strankami.
Bi lahko v generalnem trdili, da se pa je življenje potem za veliko večino vaših pacijentov v glavnem obrnilo na bolje, da nekako so znali živeti neko novo kvaliteto v svojem življenju.
mi imamo posebne, imamo tudi v bistvu medikamente, no, za to aftermath, ne, mislim, tako je, no, da jaz ne smem vsega zdaj povedati, te medikamenti niso, to prihaja iz juga arabskega polotoka. In so zelo, v glavnem, bom rekla, ljudje ne vejo, da to jejo, no, tako.
No, jaz bi samo spoštovane poslušalce obvestil, da je bo gospa Pavlin svojo številko mobilnega telefona in tudi svoj elektronski naslov pustila v uredništvo tekovin našega revolucionarnega odbora.
Pa tudi tako bom rekla, kdor hoče zvedeti, zvene.
Aha, razumem. No, najlepše se vam zahvaljujem, da ste nekako delili z nami to, kako bi rekel, zatajevamo, ampak vendar le prisotno in nekako morda celo potrebno storitev v naši družbi.
Ja, prisotno pa je, ne boste verjeli, ampak imamo, pač v Sloveniji imamo recimo kar nekih 20 primerov letno.
Aha, no to pa je, ne, od tega se da živeti, ne,
ja.
Seveda. To je bil pomenek v tekovinah našega revolucionarnega odpora, na vrsti je naslednji komad, zaigral nam bo Tom Waits in zaigral nam bo pesem Hoist That Rag. Se slišimo kmalo. Hvala. Dokon.
Piggy knows
Skrita novica Lifestyle. Po nedavno končanem prvenstvu v alpskem smučanju prihajajo iz avstrijskega Schladminga novice, ki to priljubljeno zimsko letovišče postavlja v povsem novo luč. Mnogi avstrijski psihoterapevti bi naj svoje paciente pošiljali... Mnogi avstrijski psihoterapevti bi naj svoje varovance pošiljali v Schladming na tako imenovane swingerske zabave za ljubosumne. Novica nam morda ne bi prišla na uho, če se ne bi ene od takih zabav udeležila tudi A. Masi in M. Kunc in tam v mraku nenamerno trčila. Ker to jutro za nami ni Roberta, ki bi vsekakor znal popestriti to vez z zanimivo iskrico, si bom... pač sam moral tokrat pomagati sam in bom povedal tako. V ljubezni nas veseli to, da ljubimo. In bolj nas osrečuje strast, ki jo občutimo, se opravičujem, v ljubezni nas veseli to, da ljubimo in bolj nas osrečuje strast, ki jo občutimo kot tista, ki jo zbujamo. Toliko o A. Masi in M. Kunc. Nadaljujemo z peto novico Kardashian. Kardashian, se pravi novice iz sveta slavnih, iz sveta Kim Kardashian, ki pa je tokrat, žal ne bo, namreč Robert se je nekako zelo intenzivno klopil v življenje v Pragi in nam in pač to jutro nekako ni dosegljiv, da bi nam lahko popestril te tekovine z, kako bi ti mu rekel, novimi novicami iz sveta Kim Kardashian. Zato se vam pač globoko opravičujemo in upam, da do naslednjič v glavnem Kardashianovih ne bo. Roberta ni, to je razlog. Upamo, da bomo naslednjič znova imeli Kardashiane. In zelo nam je žal, ne, ker nekako smo prejeli mnogo nekih povratnih informacij glede tega, kako pa se vam pač novitna rubrika zares dopade, vam je všeč in tako dalje. No, ne bom jaz zdaj napletal v prazno, ker se zares pa vsem zgubljam, ne, ob tej temi. To so bile tekovine našega revolucionarnega odpora. Se slišimo znova marca. Hvala vam.
Kim Kardashian segment na Radiu Študent.
Revolucionarnega odpora.